Kepler Alaatlı Radyo. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Gurban. Bugün 2016-njy ýylyň 2-nji ýanwar hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigim bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň 2015-nji ýylyna tiň esasynda taýýarlanan ýürüýte söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. İran regional bäsleşi Saud Arabistanyny tanymal Şayur Hanyň jazalandyryp öldürenden soň terrorçylygy gollamakda günäledi. Saud hökümeti terrorçylary we radikal sünni ekstremistlerini gollaýar. Şol wagtda da ýurdun içindäki tankyçylar basyp ýatyrýar diýip İranyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Hüseyin Zaber Ansari aýtdy diýip döwlet mediýasy habar berdi. Ansari Saud Arabistanyň bu siýasaty üçin uly tölek tölemeli boljagyny aýtdy. Saud Arabistan terrorçylyk hereketleri we zorlugy Çewermek bilen il teşkili günel tapılan 47 adam cezalandırıp öldürtdi Patsalın İçeri İşler Ministerliği 2. yanvarda etdi. Ölüm cezası yerine getirilen adamların devlet medyasında çap edilen sanığına tanımal Şayur Hansi Nimr Al-Nimritsin hem adı var. Al-Nimr 2011. yılda Arap yadının bir bölüğü hükmünde sünnüler tarafından dolandırılayan Patsalın gününe oranına turan Şayı protestlerinin esası adamların biri olupdi. 56 yaşında Al-Nimr'in cezalandırılıp öldürülmeği Şayı köplüğündeki İran Irakta kahar galapli reaksiyalar döretti. Owganistanyň ýürüýte güýçler Helmand welaýatynda Talibanyň türmesinden 59 tutsuw azat etdi diýip resmiler 2-nji ýanwarda aýtdy. Owganistanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gözeýir 37 ýeşiriň esker bolanlygyny, beýleki 7 adamyň polisiýa ofiserdigini, galanlaryň asuda adamlar bolanlygyny aýtdy. Resmiler Hind eskerlerinin 2. yanvar günü İrden Hindistan'ın Pakistan'la serhedinin golüne yerleşen Harbi Hava Güçler bazasına girip hopsuzluk güçleriyle atışmaya başlayan 4 saniye yaraklı adamı atıp öldürdüklerini aydıyarlar. Yaraklı soğuşta ağzından 2 saniye Hind esker hem öldürüldü deyip yerli medya haber verdi. Guman edilen İslamçı cenkçiler Patkan Kot Kova bazasının yaşayış kvartalına girdiler. Emma dikutorların ve beylek kımmat vaka harbi encamların saklanılayan yerine girip bilmediler deyip Hava Güçlerinin sözçüsü Rochelle de Silva aýtdy. Patkan Kot Hindistanyň Jammu we Kaşmir ştatlaryny birikdirýän uly ýolun boyunda ýerleşýär we pitneçiligiň meskeni bolup durýar. Şeýlede bu ýer Hindistanyň Pakistan terhedine gaty golaýda ýerleşýär. Canının geçen sürücü 1. yanvarda Merkez Kavuğullu maşinini partladıp ağzından bir adam öldürdü. 11 adam molta yaraladı. Polisiye bu hücumun Le Jardin restoranına sana alanı mengdiyanlığını, bu yunanın yalına kaplananlığını aitti. Bu hadisada köçede duran bir adamdan başka ödünü partladan bomba çıkem öldü. Talvanın sözcüsü Zabihullah Mucahit Twitter'da bu hücumu öz toparının amalı asıranlığını aitti. Oğvan yeşilin ek restoran Daşarı yurtluların köp gölüyen yeri olup Daşarı yurt ilçhanalarının hükmü Metbinalarının ve restoranların köp etrafında yerleşiyor. Kepler Azatlı Radyo hormatly dinleyiciler habarlar dinleýärsiňiz. Müsür resmiler Kayyr'ın demirgalığından Nil deryasında ağdırılan gemide 15 adamın ölünlüğünü aydıyarlar. Hükümet 1. yanvarda halas ediciler toparının Kafr al-Şeyh vilayetinin içinden akıp geçen deryadan 15 cesedin ahiretini tapanlıklarına aitti. Bu hadiseden aman kalan 3 adam hastahana yerleştirildi. Hükümet bu geminin üstünde 18 adamın bulunduğunu yoksa onun 7 adamı niyetlenenliğine aitti. Somali'nin polisiyası 2. yanvarda Magadishu'da bir canının geçen bombosuyunun gelim gidimli restorana hücum edip ağzından 3 adam öldürenini onaydıyar. Hücumçu bombalı uçağının üstünden pencek geyip Magadishu'nun merkezindeki ovu restoranına girip özünü partladıptır. Polisiye bu restoranın prezident köşkünün kol önüne yerleşenliğine aitti. Hükümet resmilerinin, jurnalistlerin, iş adamlarının köp bariyan yeri olan ovu restoranını 4. gedek nişana alınyar. Herlikçe bu hücumun cevapkarsılığını hiç kim özüne almadı. Kırım'ın Yaşayıcılar Orsiyet'in Ukrayna ölen 2014. yılla Anneksiyeden yarım adasında iyi verilen elektrik energesi varadak şertnaman sonlama gülen yeni bir neçay tok gitmesini gülen yüz ve yüz olacağı mengdiyar. Kremlin sözcüsü 1 yanvarda Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin tədil gününde sonlanan şertnamanı Kiyev şertnamada yarmada Ukrayna degişli diymeğin devam ettirse udaltmaz dedi. Prezidentin beyli şertlerde bu şertnama gol çekmelik ahtımarlığını ulundan bilen aysa olur. Sebebi bu Orsiyetin Kremi anneks etmeğini inkar etmeğine baravar olur deyip Kremlin metduğu sekretari Dmitri Peskov etti. Yarmada Ukrayna'dan çekilen yokor kuvvetlikli elektrik liniyelerine ziyan yitirilmeğin neticesinde bir aylap kesilen toktan son Kremi var yani elektrik resmi taydan 31. dekabrda şertnamanın öklötünün kutoryanını kesildi deyip Rus metduğu haber verdi. Хытайлы диссидент художник Ай Вейвей Грецияның Лесбос адасында студия дөреттуы ол ерді ұрыштын ве қариплықтан қачып құтылмағы сиынын сөйлен мүңлерчі босқының хатирасында ядығарлық құржоқтығын айдияр. Художник көкмінні мен адамдадын көрешлеріне дақылы болмады. Мен биядайлар өз сынғатындан хич вағыт айыр тұтмайарынып, өз сынғат өлен Қытай режиміне қарсы шықшы едіп атқаданын Ай Вейвей айтты. Ол AFP хабарлығына Түркиеден Орта Ер деңгінің үстілен Гресия ве Европа өлелісігіне асып құғырақ тұрмышты яшымағы сыйнаншы өлен мүңлерші босқыны ядығарлық дікцептігін айтты. Құрматты дінлейділер, сіз хабарлар дінледіңіз, олырлен сізі оқсаны анығырған таныстырды. Біз еплесіклерімізді доғам еттіреяр адатлығын толқынларынан айырылма.
Qadirli dinleyiciler, Medli Saatli Heptelik Yürüyte Gepleşimizin Nobatta Qısanına hoş geldiniz. Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosunda siz bilen men Muhammed Tahir. 2015-ci yıl hem bu sağlap geliyor. Bu yıl Merkez Aziya sebti dürlü mühim uaqalara bay boldu. Orsiyedin iqtisadi krizisinin sebti yetiren təsiri, energiya resurslarının bahalarının barha pese qaçmağı, milli pul birliklerinin hümmetinin peselmeği, Hopsuzluk ve terörizm yali meseleler en esasi uakalar hükmünde yüze çıktı. Elbette gürün edilen bu yağdayların sevitin dürlü yurtlarına getiren tesiri hem denge olman sevitteki yurtların yüzeyiz olan problemleri hem birbirinin tapahtlı oldu. Bugünkü mecliste biz yılın devamında Merkez Aziya sevsinde olup geçen en mühim uakalarına zayılap gelecek 2016 yıl için tabir çaklamaları öne sürmeye sinirler. Programımızın bugünkü mihmanları Azatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun müdiri Sojida Jafarova, Kırgız Kullu'nun müdiri Winira Cimataeva, Özbek Kullu'umuzun haberçisi Sirojiddin Tolipov, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya varadaki blogi Kışlık Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Şerita, biz bugünkü gelişimizin devamında Merkez Aziya'nın her bir devletinin üstünde ayrıtın durup geçeriz ama gelin ilki tutuş sevit barıda gürün edelim Bruce. Sen Merkez Aziya'da bolp geçen yağdayları cüda içkinden izarlayarsın. Geçip bariyan 2015 yılda sevitteki has mühim vakaları sana peçaysan.
Highlights I wouldn't say. I would consider it more lowlights and you touched on some of these subjects.
Hava, kâr vakalar eyyem programımızın girişini ağdalıp geçildi. Umuman, yılın doğamını regionuna maliye çökkünlüğünü sinirlese olayardı. Emma bellemeli yeri her bir devlet dürlü dürlü sebepler bilen bu yağdaylara uçuraptı. Energi resurslarını eksport ediyen devletler vardaydılarına men bir yerde nefti eksport ediyen Kazakistan'ı ve gazı eksport ediyen Türkmenistan'ı gözünü tutuyordu. Olur dünya bazarındaki energi resurslarının bakalarının peselmeğinden ulu ziyana kaldılar. Sol ruhatta Rusya'daki iktisadi krizisken sevti öz tesirini yetirdi. Bu çökkünlüğün bir ucu Rusya'daki işçi migrantlara barıp degdi. Rusya'nın Merkez Bankı'nın yayradan sahanları hem şuna güve geçer. Yani sonki dövür Rusya'dan Merkez Aziya uğradılayan pul seri işçilerinin meçhör görünötüyün peseliptir. Bilişimi deyal Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın iktisadiyetleri migrantların uğradılayan maliye seri işçilerine yukarı derecede bağlı olup dururlar. Yılın mühim vakalarının arasında Oğuzhanistan'ın demir kazığındaki hopsuzluk yağdaylarının birden has yaramallaşıp başlanmağını hem ağdap geçmeliriz. İktisadi meselelerin üstesinde regionun devletleri özlerinin günorta serketlerine hopsuzluk yağdayları bilen hem başa kaybolurlar. Sol ruhatta özün İslam devlet deyip atlanırayan topar hem Merkez Aziyalıları öz hatarına çekme uğrunu tağarlaları etti. Bu dine Merkez Aziyalı migrant işçilerle çeklenmedi. Gürrüngü diyen topar regionun önünde yaşayan adamlar hem hakkını tutacak olup can etti. Kevr deliller bu tağarlaların soğulu olanlığına hem güve geçer.
see if they can't get more people, and there's some evidence that it's having an effect.
Tojide gelinginde Tajikistan maradijikmejik gurung edeling 2015-nji ýylda sizin ýurdyňyzda bolup geçen iň esasy 3 möhüm waka nämeden ibaret?
2015 was an eventful year in
different 2015-nji ýylda Tajikistanyň durmuşynyň dürli ugurlarynda möhüm wakalar bolup geçdi. Ilki bilen men ýurtdaky parlament saýlawlaryna agzardym. Bilşimi diýeli saýlawlaryň netijesinde oppozisiýada hakyky partiýa Kommunistik partiýa şeýlede Islam galkynyş partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdiler. Şeýlede men hökümetiň Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan giň gerimli propagandasyny agzap geçirdim. Munyň belli bir derejede üstünlükli bolandygyny hem belläp geçmeli. Soňky aýlar Täjikistandan Islam döwleti toporuna goşulýanlaryň sany göz görtüli azaldy. Men Gulmurat Halimow bilen bagly wakanyň üstünde aýratyn durman geçip biljek däl. Ýadyňyzda bolsa Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleriniň polkowniki Halimow may aýynda Islam döwleti toporunyň hatarına goşulypdy. Yenide Täjikistanyň gorunmak ministriniň orunbasary Nazarzodanyň ýolbaşçylygyndaky gozgalany hem hökmany ýatlap geçmeli. Bu waka belli bir derejede ýurdun mundan soňraky içerki we daşarky siýasatyny kesýetlepdi. Ýadyňyzda bolsa şol çakmyşyklarda her tarapdan hem onlar çadym öldürilipdi. Meniň pikirimçe bu wakalaryň netijeleri 2016-njy ýylda hem duýulur.
Those are the main events that I believe would have effect in the future in 2016.
Winera geçip barýan ýylda Kyrgyzstanda bolan iň esasy 3 waka sizin pikiriňizçe nämelerden ibaret?
Oh, it was a big political testimony in Kyrgyzstan.
2015 Kyrgyzstanyň entek ýaş parlament demokratiýasy üçin synag ýyly boldy. Halkara we yerli synçylaryň beren bahasyndan çen tutulsa, Kyrgyzstan bu syýasy synagdan üstünlükli geçmegi başardy. Ýöne elbetde, parlament saýlawlarynyň dowamında käbir nogsanlyklar hem bolup geçdi. Misal üçin, ses berme hukuky bolan 1 million goly Kyrgyzstanly täze girdilen biometrik hasap alyş ulugam sebäpli saýlawlara gatnaşyp bilmedi. Emma her nähilem bolsa bu saýlawlar Kyrgyzstanyň parlament demokratiýasyny mundan beýlek hem ýöredip biljekdigine bir delil boldy. Ýurdun durmuşyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri bu Kyrgyzstanyň Ýewrazia ykdysady birleşigine goşulmagy boldy. Munyň netijesinde ýurt has hem Russiýa bilen ysnaşdy. Kyrgyzstanyň bu birleşige girmeniň netijeleri barada aýdylanda häzirçenli bularyň ählisi diýenýäli oňuysyz boldy. Ýurt günnelik durmuş şoň dürli uğurlarında kıyınçlıklara duçar bolly. Migrant işçilerinden gelýän maliýe serişdeleri 30 götürüm töwereg peterle. Milli pul birlik 30 götürüm töwereg hümmetsizlenne. Bulary bir tarapa süýşürsek hem adaty adamlaryň günnelik durmuşunda ýüzeýi dolýan meselleri has köpelli. Bazarda haritlaryň narhlary 30 götürüm çäginden has ýokurgaly. Ýurtdaky guruluşyk kärhanalarynyň tas 50 götürümi bankrotlygyň bosagasynadyr.
Around half of construction companies are facing bankruptcy.
Frajetin Novat Özbekistan'a yetti.
It is too difficult to mention just one.
Taqiq bir waqa barada gurun etmek qiyinraq tüsär. Belkide Islam Kerimowyň Novatak prezidentlik möhleti taýlanyp, ýurtdaky bar urun siýasy urunyň saklanyp galjakdygyny ma'lum etmegi ýurdun ýakyn geljegini kesitledi. Edil beylikin merkezi Aziya devletlerinde bolsa ýaly ýurtdaky ykdysady ýagdaý yaramazlaşdy. Russiýadaky işçi migrantlarynyň ugrajan maly serişdeleri 40% töwereg peseldi, işsizlik ýokurlandy. Adamlaryň närazylygy barha artdy. Emma raýatlaryň öz näýeliligini isdirip bilmegi üçin hiç ýyly platforma ýok.
To increase their voice and to express their concerns.
Trajetin Sağbol, yılın devamında Özbekistan'da energiya krizisinin hem halkı yakından gızıklandırının esası vakalardan biri hükmünde yüze çıkandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun müdürlerinin arasında geçirilen yığınaklarda Özbek kulluğumuzun başlığı ençe mi gezek elektrik toğunun yetmeçiliği bilin bağlılıkta gurun edipti. Bu arada hem durup geçerseniz hazır ki yağdaylar nahili.
So I was going to mention this issue as well. This is probably the biggest.
Men hem bunu agdymakçydym. Belki de bu häzir Özbekistanyň ýüz-ýüz bolup duran iň esasy meselelerinin biridir. Özbekistan Merkez Aziýanyň iň köp irlatly 30 million raýaty bolan bir döwletdir. Ýurdun ähli regionlarynda diýenýäli bu mesele ýiti duýulýar.
In all regions of Uzbekistan now we see blackouts.
Сурожитин Сагул Казахстан барада айдыланды. Энергия сериштерінің бағаларының песе қачмағы нетижесінде юрдың ықтисадиетіне улы зарба урылды. Шелі де юрдың милли пул бірлігі тенге хем өз хүмметін етірді. Брус, қазақ ұлымыздан кәрдешіміз кепешіге келіп етішмеді. Сіз бұ барада күрін бір айсаңыз. 2015 жылда Казахстанның дұрмышында Yenide nehili mühim vakalar bolup geçti.
Well, of course, Kazakhstan had a presidential election at the start of the year, in much as the same case as Uzbekistan, it was pushed forward.
İlkülene yurttak prezidentlik saylovlarını ağdap geçmeli. Kevirlerinin pikirçe bu saylovlar edil Özbekistan'a olşuyali yurttak iktisadi meselelerin neticeleri entek doğal derecede duyulup başlanmalından ön yürüyü tövetirli. Qazaq iqtisadiyyatının diversifikasiyalaştırılma uğruna köp yılların doğamına çağırışlar edilip gelinipti. Emma Astana bulara qulaq asmağını. Neticede energiya serişdelerinin narıqlarının qaçmağından son dine bir yılın doğamına qazaq büdjetini üç kezek seredildi. Neftin bahasının qaçmağı yurda desini öz təsirini yetirdi. Bunun neticesinde Qazaqstan özünün zemgeçilik əhmiyyətli şeyli de uzak möhlətli proyektlərinin en çəməsini toqtotmalı oldu. Qaraz bu yağdayların neticeleri önümüzdeki yıl hem yeti duyulur. Qazaq tengesi şu yılın başından beri 85% hümmetsizlendi. Bu da korkunç sursan. Sol ruhatta Qazaqstanlı adamların ağlavası bank kartlarını doğrulardarlı. İnni olsa olur belgesini tengede tölemeli olurlar. Bir yağdayları hasa çalışırımlaştırıyor.
People all of a sudden cannot pay back the home loans that they have, not at the tenge rate that they have.
Bruce Sowell, bu problemlerden her bir yurdun %100 bolyan özüne maksus meseleler var ama milli pul birliklerinin hümmetinin pese kaçmağı her bir yurtta hem bolup geçti. Türkmenistan marada aydanımızda 2015 yılda manat 23% hümmetsizlendiyse ağzalayan sevitimizdeki hükümetlerin gürünü diyen maliye kıyınçlıklarımızın hüttesinden gelmek tagallaları ne derecede şoğlu oldu. Sojide Tacikistan'daki yağdaylar vardı. Gürün bireyseniz.
Böyle strange way of controlling rate of
Tacik resmileri soğumun dolara göre katnaşığını yetaklayacak olup cüda tefin çareleri geçirdiler. Onlar bu yağdayları emeli döretmekte. Valyuta alış-salış nokotlarını ayıpladılar. Neticede yurdun Merkezi Bankı yurttaki ekli valyuta alış-salış nokotlarını yapmak kararına geldi. Hedirki vaktine banklarda doları satın alıp bolyar, ama hedir banklarda dolar asla taptırmayar diyen yali. Ekspertlerin pikirçe Tacikistan yali hiç var önümü öndürmeyen devletler için öz milli pul birliklerinin dolara göre hükümetsizlenmeyi taklamak cüda kıyın düşer. Bilirmenler Tacikistan öz iktisadiyetini diversifikasiyalaştırmayansa onaylı neticeleri kazanıp bulmayacağını ayderler. İktisadiyet meselelerinin yine devam edeceğini çaklap bolyar. Ama menin pikirimçe Tacikistan'ın %100 olacak en ulu meselesi bu hopsuluk ile bağlı olur. Yurt hopsuluk ve durnuksuluk uğrunda Daki tağallaları bakanalap sonku dövür kazanan ehli üstünlüklerini kurvan getireymese. Bilşimiz yali İslam devleti topari Uganistan'da hem peyda oldu. Bu cengçiler dine bir Uganistan'a del eyse merkezi Aziz sevetine hem hop avandır yarlar. Bilşimiz yali Tacikistan'ın Uganistan bilen 1300 kilometre olay serket ağrı çayı var. Onun kevir bölüklerine göz uçuru etmek tas mümkün del diyen yali. Hut şu sebepli Tacikistan için hopsuluk iktisadi meselelere karanın da
That's why the security issue is a priority compared to economy now.
Sojide Sağul Türkmenistan marada aydanımızda kebir adaraların öz işgərlərinin aylıklarını vaxtında töləyib bilməyəndiği varadaki haberler qoğuşdu 2015 yılın devamında. Şöl bu vaxtın özünde de hükümetin dolar sevdasına girdin bir ayda 1000 dolar satın almaq çəkləndirmeleri hem öz gezəgində hükümet tarafından görülən bir çare ama ol küçük ve orta biznese təsirini yetirən Ulu vaka hükmünde yattı kaldı. Sebebi dışarı yurtlarda sevda ediyen telekeçiler gönümel ellerindeki doları bağlı oluyorlar. Sırocettin yine size kaydık gelsek Özbekistan'daki iktisadi yağdaylar ilatı nehil tesirini yitirdi. Berde İsa Hanım orsiyette devam ediyen kriz sebepli yurdu dolunmağa mecbur olan Merkez Aziyalıların ağlabasının Özbeklerdiğini hem belirlep geçmeli.
Of course, the fall of economy in Russia also affected.
Rusya'daki maliye krizisi Özbekistan'ın öz içindeki ilata hem irve tesir yitirdi. Rusya'dan izine Özbekistan'a dolanan migrantlar hazır istapçak olup görgü görüyerler. Olur iyicek çörüğünü alıp bilmek için islendik ise hem razı.
most of them are trying to find, you know, any job just to survive.
Сурочетин анык хайфсанлар барды гүрүңедес, ягъни ортетин тахминан нече мигрант Өзбекстанга дөрөндө 2015 жылдын дәвамында.
We don't have exact numbers, but people assess that.
Бизде тахкик таанлар жок, эмма кабир сакламаларга көрө Россиядагы, Түркиядагы, Казакстандагы Өзбек мигранттарынын 25-30% ийдине дөрөндө.
Turkey and Kazakhstan return to Uzbekistan.
Hova 2015-nji ýylda Orsiýetin merkezi Aziýa sewtinde alyp baran agressiw siýasaty barada hem gurun edip bolardy, emma gelin söhbetimizi gysga ara kesme bilen dowam edelim. Ara kesmeden soňra häzir çelli agzap geçen ýagdaýlarymyzyň haýsylarynyň netijeleri öňümizdäki ýyl hem dowam eder we gelejek ýyl baradaky çaklamalar nämelerden ibaret diýen mesele hakda durup geçer. Programamyzy sada ara kesmeden soňra dowam etdirýäris. Meclis haqqa etmen hoş geldiniz. Bugünkü mecliste biz yılın devamında Merkezi Aziya sevtinde bolup geçen en mühim vakalara nazar eylap, olur gelecekki yıl üçün nemeni anlatıyar diyen soruğa cevap tapmağa sinanşiyaz. Programımızın bugünkü mehmanları Azadlık Radyosu'nun Tacik Kulluğu'nun müdiri Sacide Cağfaruba, Kırgız Kulluğu'nun müdiri Venira Cumataeva, Özbek Kulluğumuzun haberçisi Sirojiddin Talibov, Azad Europa Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya baradaki blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Gepleşigimiziň bugünkü bölümünde biz esasan hem geçen ýyl bolup geçen wakalaryň fonunda bu gelejek ýyl üçin nämeni aňladyar diýen soraglaryň üstünde durup geçýäris. Burus 2016-njy ýylda esasan sebitde nähili ýagdaýlara garaşylýar. Siz bilen başlaýyn.
There's not going to be any let up in the decrease. The oil prices at best will stabilize.
Kader kuat energiya resurslarynyň bahalarynyň mundan welakem peselmän durnukly bir ýagdaýda saklanyp galmagyna umyt bildirilýär. Öňümizdäki ýyl dünýäniň energiýa sektoryna Iranyň hem gaýtadan goşulmagy mümkin. Bu hem özgedeginde energiýa resurslarynyň bahalarynyň ýokarlanmak mümkinçiliklerini hasa aýdylýar. Yokorki ýagdaýlar Gazagystan üçin ul kynçylyklar döredir. Emma Hernisikde bolsa Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine Gazagystanyň ýagdaýy degişlilikde has öňet bolmagyna galar. Ýöne Gazagystanlylar täze durmuş hakykatlaryny kabul edip ýorgunyna görä aýagdatmaly bolarlar. Sebäbi mundan ozal Gazak ykdysadyýeti uly ösüşleri başdan geçiripdi. Geçen hepde Nazarbayewiň özü çykyş edip ýurtdaky häzirki ýagdaýlaryň 90-njy ýyllara garanyňda has gowdugyny aýtdy. Hawa şol döwre garanyňda häzir ýagdaýlar o diýen ýaramaz däl. Emma adamlar 90-njy ýyllaryň kynçylyklaryny doly ýatdan çykaryptylar. Kazakistan'da yağdaylar ervetleşer, bu gurrunsuz. Emma Merkez Aziya'nın galan nevletler için Kazakistan'da akıbı yağdaylar hem gülali gullik olup görünür. Sol ruvatta Kazakların ödü münif hükümetin soğusulluğu hükmününe kavul ederler. Bu yağdaylar sebeple köp kişi kurvan edilip bilinir. Goloýda Gazagystanyň Merkez Bankynyň ýol başçysy wezipesinden boşadylypdy. Beýle wakalara ýene köp duş gelmeýär.
But he's only the first of many who are going to probably lose their job in the coming months.
Winera 2015-nji ýylyň wakalary barada ki gurrumyzda biz esasan Kyrgyzstan barada parlament saýlawlary we ýurdun orsiýete has ýakynlaşmagy barada durup geçdik. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýlar öňümizdäki ýyl nähili özgerpler?
2016 will be dictated by the
2016-njy ýylyň gün tertibine esasan 2017-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlary döder. Garaz Gyrgyzstanda her gün diýen ýaly möhüm wakalar bolup geçýär. Şol bir wagtda 2016-njy ýyl Ýewrazy ykdysady bileleşigi üçin hem uly synaw bolar. Meniň odol hem belleşmeýäli bu bileleşik başdaky wadalaryny tutup bilmedi. Gyrgyz daýhanlary Russiýa we Gazagystany aňsatlyk bilen eksport eder diýen umyt bilen tonnalarça gök we bakça önümlerini ýetişdirdiler. Emma işüdünde bu beýle bolmady. Biz bileleşin gyrgyz ykdysadyýet üçin nä derejede bähwitli boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny indi görmeli bolarys.
If you see real results of those negotiations or not in the near future.
Венера Саул Сочида элбетте 2016 жылда Тажикстанын нэмелерин карашканлыгы барады. Сиздин айтчак өз пикирлериңиз болмалы, эмма олорун арасында мени кызыктырган бир тема, ягъни эң башта хопсуздук ягдайлары барада сорасым келет. Билишимиз ялы 2015 жылда юртта оппозициядагы Ислам калкыныш партиясы ятырылды. Мунун эйизи менен оппозиция басыш эдилип башланды. Хопсуздук ягдайлары дөрөдө юртта корунмак министринин орунбасарынын катнашмагында чакнашык болду ва нетижеде ол атылып өлтүрүлдү. Ислам Дөөлөтү атлы террор топоруна кошулган жогору дарежелүү тажик жолбашчылары болдулар. Булардын эхлиси 2016 жылда нахил өзгөрөр сочуда.
I think in 2016 the security would be
Менин пикиримче Тажикстандагы хопсуздук жагдайлары 2015 жылдын ахырындагы жагдайларга тең болот. Душанбе Уанстан менен Серхединдеги хопсуздукту күчлөндүрөр. Коллективдин кызматташтык шартнамасы урамасынын бийлик агзаларынан химая сорар. Хакимиз юрдун ичиндеги хопсуздук күчкөрлүгүн күчлөндүрөр. Мунун нетижесинде медиа ва сөз азаттыгы чектелендирилер, граждан жемгетчилигине басыш эдилер. Иктисадият барада айтылганда Тажикстан улы кыйынчылыклар менен үйдү-үйдү болор. Хали хем беллешим эле юрт өз иктисадий моделин диверсификациялаштырманды. Душанбе алюминийин дүйнө базарындагы нырхларынын артмагына мунун нетижесинде хем кирди жалып билмек мүмкүнчүлүктөрүнө бел баглар. Эгерде рус иктисадиятынын жагдайы кооланса, мунун Тажикстан үчүн хем оңойлу таасири болор.
In Russian economy and then it would affect to Tajikistan in a positive
Сожида Сагул Сыраджидин, сиз Орсеттен изине долунан ишчи мигрантларны агзап кештиңиз. Сиз Өзбекстандагы эң эсас хуака хөкмүндө 2016 жылы көзөңдө тутуп айтсак, бу орда нахили өзгөчөлүктөргө караш болор.
Ислам Каримов desperately wants to diversify
Ислам Каримов юртта кичи ве орто көрүмлү кәрханаларга мүмкүнчүлүктөрдү дөрөдүп, иктисадияты өзгөртмөк итилегендигине текрарлаяр. Эмма адамлар булар ялы вадалары жуда ынымсызлык менен караярлар. Себеби өзбек өкмөтү адатсы диян задынын тертине эдер. Эгерде өкмөт мен текстил пудогуну өстүрүжөк дейсе, сол пудоктагы адамлар истен чыкылып, өзлөрүнө башка кер көзлөп баслаярлар. Себеби hükümet adamların gözünden düştü. Bu bir ya iki değil, intime yılların devamında kaytalanıp gelen bir yağday. Özbekistan'da adamlar, özbeklerin sabır kâhsesinin düğü yok, deyip yansılayarlar. Bu bir durmuş hakikati. Sacida'nın hem belleyişi yali, Rusya'daki iktisadi yağday özgüriyense, bizim yurdumuzdaki ünü gidişliğe karasıp bulmayar.
Cannot be optimistic that in Uzbekistan we will see prosperity.
Kardeşler Türkmenistan arada aydılandı 2016 yılda iqtisadi yağdayın nahili özgörecektigi ulu soruq bolmağına galiyar. Şol vaqtın özünde de mundan bir neçe gün özel Aşgabat Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin öz teritoriyasını kurulacak bölümünün kuruluşuna bağdalgı verdi. Munun ne derecede amala aşacaktığını entek görmeli olur. Ama tutuş Merkez Aziyanı gözünde tutsaydığımızda bu yağdaylara 2016 yılda İran faktorunun hem ulu təsir yetirilmiştir. Mümkün sebebi İran bilen güçlü gulmatar yurtlarının arasında sanksiyaların yatırılmağı bilen bağlanışıklı dürlü gepleşikler alınıp parlayar. Bruce, bu aradaki tema bilen gepleşikimizi cimleysek.
That might actually be one of the few bright lights, and this is strange coming from me, I know, especially as an American.
Bunun gen olup eşitilmek hem mümkün, emma İran'ın kaytadan dünya bağlarına girmek Merkez Aziya devletler için ulu bekvet, tazi eksport uğurlarını getirmek mümkün. Merkez Aziya devletleri Afganistan'ın üstünden Güneyta Aziya sevtini haritlarını eksport etmek isteyen hem olsalar, hopsuzluk yağdayları muna mümkünçülük vermeyen gelirdi. Ama İran'ın üstünden yakın günün oğurun Pars aylığının devletlerini tezi eksport uğurları asılıyor. Ama bu esasen haritlere devişli olur. İran'ın enerji resurslarının eksportu avatını bir beyazseş bolacak duğunu hem unutmalıyor. Yeni bellemelzat İran ile Türkmenistan'ın serhet araçağı var. Türkmenistan bu yağdaylarda bir geçelge olur. Sonun için beylaki Merkez Aziya devletleri Türkmenistan ile kuvvet nasıkları saklayacak olmalı.
Of Turkmenistan's role in Central Asia as well as of course Iran's role in Central Asia.
Rus berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Habatlyk radiosynyň täjik gullunyň müdiri Sojida Jahfarova, Qyrgyz gullunyň müdiri Wenira Jumatayeva, Özbek gullumyň habarçysy Sirojetdin Talibow sizler hem programamyza gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapy programamyza dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger programamyzda gürrüň edilen temalar orta atylan pikirler hakda belliňiz goşmakçy bolýan pikirleriňiz bar bolsa, biz bilen hökmen habarlaşyň. Meclis hatly gepleşigimizi azathabar.com sayfamızda islan vaqtınız dinləp hem öz pikirlərinizi qaldırıp bilərsiniz sayfamızda Türkmenistandan dervize.net arqalı girip bolýar. Bu gepleşigi Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online sayfalarında hem dinläp we öz pikirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Şu nukda men Muhammed Tahir şu ýerde gepleşigimizi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.